Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Архитект Виолета Комитова, български възход.
Беновска пита.
И казвам добър ден на архитект Виолета Комитова, която в момента е част от български възход, а иначе беше и служебен министър на регионалното развитие и благоустройство. Здравейте!
Здравейте, добро утро!
Госпожо Комитова, как се чувствате в 48-то народно събрание?
Лично аз не се чувствам никак добре.
Защо?
Тъй като аз съм много деен човек и първите дни на Народното събрание за мен започнаха с една дейност, която наричам нищо правене. Спорове, безмислени разговори, докато изберем председател, депутати на инат и така нататък, и така нататък. Това беше доста трудно и безмислено упражнение. Добре, че успяхме да си изберем председател на Народното събрание. В Народното събрание много често слушаме популистки речи, слушаме безмислени речи и така нататък. Слушаме заяждания, подсвирквания. За мен това е недопустимо в такава институция да се говори по този начин.
Но на вашия лидер, на когото тегне честа или не знам какво, как друго да го определя, евентуално да му бъде връчен трети мандат и да състави правителство, той направи изявление на какво ще държи. Едно кратко клипче.
Тарасова и господин Дончев Веновска. Не е ли заровано кучето?
Какъв знак дадохте, като напуснахте залата и не гласувате за избора на председател на Народното събрание? Какъв знак давате на политиците? Вие сте нюлан.
Дадахме знак, че сме последователни в това, което говорим и това, което правим. Още в края на вчерашния календарен ден, мисля, че бях ясен, когато от трибуната на Народното събрание казах, че бихме подкрепили кандидатура, която е една, която следва да се дебатира и да се гласува. Днес го повторих. В случая повтаряме за пореден път процедурата, повтаряме за пореден път номинации и след като видяхме, че има повече от една кандидатура, решихме, че трябва да напуснем залата.
Йордан Цонев и Делян Пеевски бяха при вас в стаята, искаха да ви убедят да гласувате за Йордан Цонев. И как да не съм, аз ги забелязах във вашата стая.
В моята стая.
Да, дойде и Станислав Панастасов.
Коя е моята стая и аз не съм ги забелязал.
В вашата стая, не са били?
Не. Не знам за коя стая говорите. Стаята зад гърба ми, тук не са влизали.
Вие искате съгласие, т.е. вие искате съгласие за политики или господин Янев?
Ние искаме разговор за политики. Разговор за решенията, които очакват българските граждани. Решенията, които са важни за всеки един български гражданин, за българския бизнес, за развитието на България. В случая, вчерашния ден ние го прекарахме в дебати за червените линии, това какво ни разделя.
Днешния
ден намерихме начин да успокоим тона, да се получи диалог. Все пак на председателските съвети, на които присъствах, имаше диалог. Появи се и първият консенсус, че ще говорим по-обрано, по-умерено, включително и в парламентарната трибуна, което беше факт този следобед. От тук нататък какво следва, ще видим от работата на...
А утре ще поставите ли на плевна ли в това изискване на тия срещи, ако отидете по продължение на ГЕРБ, за съгласието за политиките, това, което споменахте, много важно?
Първо нека да кажем, че за сега сме дали съгласие, че ще отидем на такава среща, ако има наистина смисъл и се говори за политики, ако се заговори за потенциални решения. И на тази среща няма да отида аз, а ще отидат представители от партията, ако се състои тази среща. Но в условие, както днеска за пореден, за втори ден, нямаме решение за избор на председател на парламента, тази среща в момента е безпредметна, така че тя може да почака, да кажем, другата седмица, когато
спре удължаването на работния ден,
и когато има някаква идея, че ще се работи по смислени теми. В случая не говорим за тази среща, просто сме отложили такава възможност.
Това, че ви номинираха за, може би, министър-председател при трети мандат...
Не съм чул да ме номинирам.
Говори се.
Ами така се говори в медиите, всичко се говори, хората говорят. Аз не мога да коментирам и ние хипотези, които не са още потенциално подкрепени по никакъв начин. Благодаря ви.
Благодаря. Е, госпожо Комитова, генерал Янев има готовността, бойната готовност, ако мога така да се изразя, да състави обща оценка един кабинет, който да бъде кабинет на съгласието и преди всичко на съгласието по политики, не на съглашателството. Но умерен договорене, за което той говореше преди да изберат Вежди Рашидов за председател на Народното събрание, се изразява доста често и в поведението и в зала. Например, вие не гласувахте за влизането в еврозоната и промяната на българския лев с евро.
Така е.
Което какво означава?
Това означава, че ние считаме, че българската икономика не е подготвена за подобна сериозна интервенция. Аз ще направя една интерпретация, която свързвам с живота. Знаете, че на едно малко дете, когато получи малко хрема, не му се слага ваксина. Тъй като детето ще се разболее още повече. В случай имаме една болна икономика.
Колко е хрема в българската икономика?
Смятам, че е доста тежко състоянието. Това не е само моя оценка. Всички говорят едно и също. С всичките тези инфлационни процеси, с поскъпването на живота, с цената на живота, с трудното оцеляване на бизнеса, на гражданите. Така че в такава тежка ситуация, според мен, интервенция върху икономиката е противопоказна. Ние обаче не казваме, че това трябва изобщо да си хвърля като тема. Смятам, че трябва да се говори по тази тема, в перспектива и с плюсовете и с минусите, които ще последват от това.
Добре, защо тогава да ви задам директно? Въпрос преди малко тук беше Костадин Костадинов, лидера на Възраждане, който иска и аз мисля, че много хора биха го подкрепили да първо да въведе духа на референдумите в България.
Да.
Ние си заслужаваме българските граждани да бъдем питани.
Така е.
А не да бъдем строявани.
Точно така е.
Ще го подкрепите ли да внесе 48 подписа в Народното събрание за референдум дали българите предпочитат еврото пред лева? Колко души сте вие? 12.
Ние сме 12
човек. Те са 28. 40 стават общо.
Така е.
Ще трябват още 5.
Така е. Да.
И обсъждали ли сте го това партия?
Не сме го обсъждали в нашата група, но лично аз ще споделя моето мнение. Аз мисля като вас, че референдумите трябва да се въведат като практика в нашата държава. Тъй като знаете, в Швейцария имаше референдум дори за 6-дневна работна седмица. Искат ли швейцарците да работят 6 дена, да или не? И те отговориха да. Във всеки кантон в Швейцария се провеждат отделни референдуми. За това.
Да, пример за Швейцария, извинявайте, ще ви прекъсвам няколко пъти, вече го повтарям. А имаше в един от кантоните, забравих кое точно, референдум дали да се дадат 150 000 евро, не помня, за училище в Гаврово или къде беше, в някои от градовете. Така. В България, представете ли си?
Точно така. В Швейцария тази демокрация...
И швейцарците решиха и не дадоха.
Да, точно така. Както и решиха да работят 6 дена, не 5. Да. Въпросът беше да. Въпросът е, че чрез референдумите наистина се прави един реверанс към всички български граждани. Не мога да отговоря от името на цялата група, но трябва да го помня. Аз дълбоко съм убедена, че трябва да има повече референдуми в нашата държава по важните въпроси на обществото. И тук ще добавя нещо. Дори тези партии, които страшно много и силно и яростно защитават приемането на еврото, съм убедена, че тяхните симпатизанти не са на същото мнение или поне голямата част от тях.
Okay.
Това съм дълбоко убедена.
Добре, много ви благодаря за този отговор. Това е дълъг разговор. Вие, вероятно, аз ви моля, и аз ще го поставя този въпрос на Стефан Янев публично, но ви моля да го поставите, ако е възможно, вътрешно партийно.
Да,
на принципна основа. Тук не заемате страната на Възраждане или не знам какво. Вие заемате пробългарската
точно
позиция
така.
Да уважите българите, гражданите.
Точно така е.
Да. Добре, а какво става с вашата предизборна платформа? Имахте много силни послания. Едното се наричаше трите са.
Да, справедливост, сигурност и солидарност. И солидарност. Тези трите са обхващат всичките проблеми на нашия сложен обществено-политически живот.
Между справедливост, другото... сигурност и солидарност.
Точно така.
Те също кореспондират дори току-що с темата за референдумите.
Ако точно искате. Така. В темата за справедливост знаете, че влиза и социалната справедливост, и в правосъдната реформа, и така нататък. Те обхващат много подтеми. В темата сигурност отново може да попадне социалната сигурност, но също може да попадне отбранителната система на държавата и вътрешната системите за вътрешна сигурност.
Попада да. Износа на оръжие за
точно
Украина.
Така е. Да.
Каква е вашата позиция?
Износът за оръжие за Украина, според мен, е все още много, много суров като въпрос, тъй като...
Колко е суров? Момент, ние се калим да купуваме на чертеж или под наем самолет.
Искам да поясня. От 30 години всички ние чуваме как българската армия не се модернизира и се свива и се смалява.
Но ние не чуваме, ние го виждаме.
Ние го виждаме, но го чуваме и в публичното пространство. Хора, които са военни експерти. Аз не мога да говоря за българската армия. Това чувам в публичното пространство. Това е факт.
Вие знаете, че ние намалиха армията от 40 хиляди, когато сега ще навлезем в НАТО. В момента армията ни е 6-7 хиляди.
Дори имаме и виц за военния министър, който намали, съкрати така драстично армията. След като съкрати всичките военнослужащи и докладва на нашия премиер. Господин премиер, съкратих цялата армия, останах само аз и шофьорът ми. Премиерът му казва: е, вие шофьор, вие не можете ли да карате кола, господин министър? Така че имаме виц за процеса на това съкращаване. Но първо имаме загуба на боеспособно съкращаване на армията от 30 години. Откакто сме започна войната в Украина 24 февруари тази година, трима военни министри се произнасят, че българската армия е недокомплектована, оръжията не стигат и аз не мога като вас да разбера какво ще пращаме на Украина от това, което го нямаме. Тоест, ние нямаме достатъчно оръжие, но някой настоява да ги пращаме на Украина. И в този смисъл, този въпрос е много спорен. Какво точно трябва да изпратим на Украина? Тъй като нещо, това нещо, дето го нямаме. Защото, вижте, ако искаме да помогнем на държавата Украина, хората имат нужда от оръжия, от пари и от хора. А, така, сега да оставим, ако отворим другите две теми. Можем ли да изпратим финансов ресурс за Украина? Можем ли да изпратим и хора? И дебата ще стане доста, доста широк и доста сложен. Така че по въпроса с оръжията за Украина смятам, че ние още нямаме съответната готовност, нямаме покритие, нямаме основание, нямаме база, нямаме възможност най-вече.
Но в солидарността не влиза ли и другия ваш приоритет? Той беше много силен също. Лично аз много го ценя. И като многодетен родител, и като човек, който съзнава, че ние се топим. Демографската криза.
Това е един от...
Как може да имаме нашите деца, да имат свои деца, и то не по едно плахо,
така.
Когато те са несигурни финансово, отчуждени от редица влияния, ще ги нарека соросоидни, неолиберализма и така нататък, така, затворени...
Точно.
Вече чувствата не са на мода, любовта не е на мода, на мода е само да изкарваш пари и да ги даваш за нискокачествена храна, нискокачествен алкохол и евентуално някоя мечта на пътуване до Гърция. Това е стандарта.
Точно това е.
Как ние тия млади хора, взимам любимия си герой Орбан, вероятно сте запозната с неговата политика, какви мерки вие бихте настоявали, независимо дали сте начало на кабинет, или просто сте в парламент?
Демографската криза, за която всички говорят, е приоритет на Български възход, като тя е една дългосрочна перспектива. Това е въпрос, с който се занимават държавници, които ще получат резултати след 10, 15 или 20 години, а не политици еднодневки, които от днеска за утре искат да получат своите резултати. Затова демографската криза за Български възход е един от четирите приоритета, които ние сме извели в нашата програма, която, разбира се, е пряко свързана и с образователната система. Една обаче бърза, краткосрочна мярка в програмата на Български възход е обръщане към българите в чужбина с покана да дойдат в нашата държава, да работят при нас.
Ма не дейте мръсмилост, какво ще ги привлечем? Те ще са избягали.
Имаме до... не първо говорим за българите в Бесарабска, бесарабските българи.
И там
в зоните,
се натурализирали.
Не, в зоните имаме в Македония, имаме в държави, имаме общности, които отдавна искат да дойдат в България. Искат отдавна да дойдат в България. Само, че имаме една много тежка процедура по признаване на тяхния български произход, която продължава повече от 10 години. Това е първо обидно за нашите български сънародници. И второ...
И сега имате хубав партньор в комисията за българско гражданство, което Костадинов ще ръководи.
Имаме нужда от тези хора. И трето, някои от тези хора, които са по-близко до войната, наистина искат да дойдат в България да живеят постоянно. Тоест имаме дадености, които са изключително благоприятни тези хора да си ги приберем при нас. Това е едно от бързите решения на принципа на така наречените карти. Работят при нас, на петата година получават зелена карта, не чакат 10 години за паспорт и продължават.
Така, значи това е един път, но той е леко механичен. Аз ви питах за тези млади хора, които са останали тук. Аз лично съм си задържала децата в България умишлено.
И аз. Сега напълно съм съгласна с вашата теза. Младите хора, които останаха в България, не трябва и правят тук семейства и бизнес, и тук създават деца, трябва да бъдат поощрявани по всички възможни начини. Защото в момента ние 30 години поощряваме млади хора, които не работят, раждат деца, техните деца не учат и те после не могат да се интегрират в икономиката. Ние считаме, че точно обратно трябва да се поощряват млади майки и татковци, които работят в България и на които раждат тук деца и децата им учат в България. Така че в този смисъл има много мерки, конкретни мерки, които могат да се предложат, за да се повиши раждаемостта и най-вече да се получи едно усещане за загриженост на държавата към младите семейства. И понеже вие ми казахте за вашите деца, аз ще ви кажа за моята дъщеря. Моята дъщеря, която учи и работи и гледа две деца и те учат, не получава никаква подкрепа от държавата. А една моя приятелка от една определена общност, която нито учи, нито работи и ражда деца без да учат, получава пълна подкрепа.
Тази, добре, вие какви мерки ще продължите? Сега тук се говори много усилено. Дали ще се гласува нов бюджет, дали ще се работи по стария, дали ще има кабинет и така нататък. Ще имате ли предложение да входирате в бюджета ПРО подпомагане на младите? Пак се връщам по примера на Орбан. Вие знаете, 8000 евро за покупка на кола, обаче на кого? На млади хора, които са завършили поне средно образование, работят наследство, осигуряват се. Нямат три деца. Първо им се дава 8000 за кола. Раждат едно, две. За жилище отделно им се дават 33 хиляди.
Точно така.
Значи като родят едно дете, второ, трето, дава им се още един кредит и им се опрощава всичко. Точно това при трето дете.
Точно така. Има и други политики. За раждане на трето дете се дава парцел в околностите на града.
Майчинство.
За къща. Да, точно така. Има страшно много стимули, които могат да довеждат до образовани хора да раждат трети деца. Ние в момента обсъждаме тези мерки, тъй като които трябва да бъдат насочени към бюджета, но за съжаление видяхме, че в бюджета е в много тежко състояние. Първо се очертава сериозен дефицит, имаме да плащаме дългове с големи ли и така нататък, и така нататък. И опасенията ни, че в парламента всеки ще почне да надава и да иска пари за тази група социални слоеве, за тази група с цел бъдещи избори са огромни. Затова в момента темата с бюджета, знаете, е замразена. Ще се продължава с стария бюджет, доколкото това беше коментирано в Народното събрание.
Лично вие ще вземете ли отношение като архитект и като екс-министър на регионалното развитие и благоустройство по, така бих казала, доста изострената атмосфера между настоящия служебен министър, архитект Шишков, ваш колега, с пътищарите, с строителната камера, с превозвачите?
Веднага ще ви кажа, архитект Шишков не е толкова в тежки отношения с строителната камера и с пътищарите, тъй като знаете, че на мен за 7 месеца 10 пъти ми искаха оставката. Ние не сме видяли нито една стачка да има на пътностроителните фирми, на превозвачите и прочие.
Да, така, че но там не са толкова изостан. Бомби, ето сега и министъра на вътрешните работи каза, че още 8 обвиняеми има за магистралата Хемус.
Това са процеси, в които аз стоя в страни, но принципно проверките на пътното строителство трябва да продължат. Сега конкретно с последната проверка, която беше направена на участъци с изтекал срок на годност, правени преди 10 години, много ни я разбирам. Аз считам, че трябва да се проверява строителството, което в момента се изпълнява, тъй като като се въведе в експлоатация, се поемат гаранционни срокове. Затова не смятам, че министър Шишков е в тежки отношения с пътно строителните фирми и превозвачите.
Така, тази седмица предстои, след като ГЕРБ беше връчен мандата, не глупости приказвам, след като ГЕРБ направи консултации, извинявам се, разсеях се с президента Радев, да понеделник промяната да направи такива консултации.
Да.
Вие ще се отзовете ли на покара на ГЕРБ да разговаряте за бъдещ кабинет?
Както ви казахме многократно и генерал Янев много пъти го мислим по този начин, ние сме в парламента, говоря за всички представители на политическите партии, за да разговаряме, да взаимодействаме, най-вече да търсим решения за проблемите на българските граждани и бизнеса. В тази графа поведение, в този стил на поведение попадат и разговорите за бъдещо правителство. Така че ние ще разговаряме с абсолютно всички и ще помагаме да се намери болшинство, което да се стави правителство.
Добре. За сега ви благодаря и за сега ще ви номинирам със зелена ябълка.
Добре, благодаря.
Не се сърдите.
Не, не се сърда.
Да. Заповядайте, държите ли?
Дайте. Благодаря.
Браво. Каква книга сте ни донесли за нашата библиотека?
Аз съм ви донесла една много интересна книга. Това е архитектурна книга.
Перспективата, как да я видим и нарисуваме.
Перспективата
е... Матю Брем.
Това е перспективата, ако позволите няколко думи.
Да.
Перспективата е графичен метод за изобразяване на тримерни обекти. Тук ще, обаче, това е архитектурна книга, която
ще
обаче има...
Ще пренесете символиката в политиката.
Много има връзка с политиката. Тук ще видите, че има перспектива с една обежна точка. Ние бяхме до 90-та година, живеехме в перспектива с една обежна точка. Ще видите, че има друг вид перспектива с две обежни точки, които са на хоризонта и те се наричат лява и дясна. Бяхме и в такъв период перспектива с две обежни точки. Истинските перспективи обаче са с три обежни точки. Имаме една нагоре и надолу. Тя се нарича централна обежна. Лява, дясна и централна. А най-верните перспективи са с много обежни точки, които
се
отнасят...
Коя точка сте,
които се отнасят за изобразяване на сложни тримерни обекти. Например, средновековни градове. Но най-накрая ще видите, че има една перспектива, която ние наричаме изкривена перспектива. Затова аз съм ви написала едно пожелание на предаването на Беновска пита. Да продължава да анализира обществено-политическите процеси в България от много гледни точки и да не забравя, че има и криволинейна перспектива. Заповядайте.
Да. Но ще ви го напомня и на вас като политик. Ако ви видя да изкривявате перспективата.
Да.
Благодаря много сърдечно за този разговор.
И аз благодаря.
Разговарахме с архитект Комитова от Български възход. Излизаме от ефира и се връщаме.